Nerazzi nel fisso se shen hirit, pajtorit të diocezës ton, angazimet e i pesvit ishin mjaftë shumëta. Në vigilën e fesës së kryengjeve, in Zot Augustini i këntoj meshën shenjte për besimtarët e familisë së shen hirit në kryezi të pukës, në përmjet së cilës shëguroj edhe elperin e kishës dhe bërkoj dy këmbanat. Në përmjet bëmirëzë dhe në kujdesin e familitarit Padre Andres Walterman, Zoti bëri të mundur që kisha familitare e rindërtuar vite më parë, tashmë të kompletohet me elterin e ri, me të shenjtëshmin sakrament dhe me këmbanarët. E me këto hire të veçanta, të gjithë besimtarët u bashkuan rreth trezës eukaristike dhe rreth i peshve të tyre, duke u lutur e falendëruar Zotin për gjitha dhuratat e ti. Në homelinë e rastit i Zot Luciani u ndal në tri pika kryesore. Në fjalën e Zotit, në rëndësinë e shugërimit të elterit e bekimit të këmbanave, si dhe në porosin që na la Papa Francesku gjatë vizitës së tij në Shqipëri. Në porosin për fjalën e Zotit, ai tha se Zoti thret të gjithë pa dallim dhe në koha të ndryshme, sepse të gjithëve u amëson udhët e tia hyjnore. E po kështu, edhe Shënpali na porosit dhe na thirr që ta imitojmë Krishtin, si kemi të njëjtat ndjenja që i ka dhe Krishti. Ndërsa në lidhje me rëndësinë e shugërimit të eterit, shkëlqësia e tij theksoi se për gjithë besimtarët kisha është shenjë e pranisë së Zotit në mesin tonë. Është vafa që ka si vetë të vetme të domosdoshme Krishtin. Në pikën e tretë, i Zot Luciani kujtoi fjalët e Atit të Shenjtë gjatë vizitës së tij në Tiranë, i cili pati përsëritur ftesën drejtuar vëllezërve e motrave të Shqipërisë për të pasur guximin e së mirës, për të ndërtuar të tashmen e të ardhmen në vendin tonë. Me një porosi të veçantë ju drejtua edhe të rinjve, të cilët i ftoi që të ndërtojnë jetën mbi Jezu Krishtin. Kush ndërton mbi Krishtin, ndërton mbi shkëmb, sepse ai është gjithnjë besnik edhe kur ne e shkelim besën, përfundoi shkëlqësia e tij. Vlen të përmendim këtu se dy këmbanat e kishës janë ruajtur gjatë gjithë regjimit komunist në familjet e fshatit Kryezi. Këmbanat ishin pjesërisht të plasura dhe të shkatruara, dhe famullitari i dërgoi për restaurim në Gjermani në një firmë speciale në Nordlingen. Riparimet janë financuar prej Confraternitas Voluntatis, një bashkësi e pritërimve që kujdesen për përhatjen e fesë. Këmbana madhe mban bishkrimin, dhunti e qeverisë italiane, kishës Fisit Kreshnik të Kryeziut në vitin 1930, kurse këmbana vogël daton në vitin 1927. Dërsa ditën e fesës së Shënhillit, i Zot Luciana Augustini e kremtoj në familjen me të njëjtin emër në ish selinë vjetër të i përzhvisës Sapës në Nënshat, ku pati një pjesëmarrje të gjerë të besimtarve të kësaj familje. Ndër angazhimet tjera të i pesve gjatë kësaj punjave, kujtojnë se kremtoj meshën shenjtë edhe në familjen e Trinisë Shenjtë në Piraj, në shenjë falënderimi dhe mirënjohje për misionarin e bashkisë së motrave, punëtore të vogla të zemrat të shenjta, motër Angelika Marinello, e cila shërbeu në këtë mision që prej 20 vjetëve dhe tashmë rikthehet në vendlidhjen e saj në Itali për një mision të ri.